20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. В Криму почастішали акти вандалізму, спрямовані проти кримських татар.
Розкроємо це преступлення, тому що це діло нашої честі.
Дніпродзержинськ за два дні до виборів. Комітет виборців України заявляє про загрозу зриву голосування.
Люди приходять на виборчі дільниці з заявами, вносяться зміни. Люди, які хочуть проголосувати, проголосують.
Шевченко писав коломийки і мав галицьке походження. Переконані на Івано-Франківщині.
Він коломийці надав такого звучання, якого не надали ні Вагелевич, ні Шашкевич, ні Головацький.
У Криму почастішали акти вандалізму, спрямовані проти кримських татар. Днями у селі Октябрське Первомайського району автономії зловмисники спробували сплюндрувати місцеву мечеть. Водночас досі не завершене розслідування інциденту з руйнуванням мусульманського кладовища в Нижньогірському районі. Детальніше про вандалізм по-кримськи з Сімферополя Володимир Притула.
За повідомленням прес-служби Меджлісу кримсько-татарського народу, яка посилається на голову місцевої мусульманської громади Кипчак Сейдбекіра Абдішева, ввечері 12 березня троє невідомих молодих людей, серед яких була й дівчина, у нетверезому стані зламали вхідні двері мечеті, але не встигли продовжити свої хуліганські дії, оскільки один із місцевих жителів став свідком події і попередив можливе плюндрування святого місця. Він викликав міліцію. Разом із сусідами і правоохоронцями вдалося затримати одного із зловмисників. Правда, двоє інші втекли. У кримському главку міліції повідомили, що зараз ведеться дослідча перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи. У Меджлісі ж звертають увагу на те, що останнім часом почастішали подібні провокаційні дії стосовно кримських татар. Один з останніх прикладів – зруйнування невідомими зловмисниками в ніч на 10 лютого декількох сотень надгробків на мусульманському цвинтарі в Нижньогірському районі. Два тижні тому начальник кримської міліції Микола Ілічов заявив, що правоохоронці дуже інтенсивно працюють, а саме розслідування цього злочину перебуває у нього на особливому контролі.
Там работают лучшие силы. У нас є наработки, я них не буду і не имею.
Там працюють кращі сили. У нас вже є певні напрацювання. Правда, я про них не можу зараз говорити, але ми на вірному шляху і є просування. Ми тісно співпрацюємо зі Службою безпеки України. Переконаний, що ми розкриємо цей злочин, бо це є справою нашої честі.
Плення, тому що це діло нашої честі.
Зазначив міліцейський генерал. Правда, за час, що пройшов після цього виступу Миколи Ілічова, зловмисників ще не знайшли. Кримський журналіст-аналітик Микола Семена каже, що зростання кількості посягань на кримсько-татарській святині є наслідком багаторічних провалів кримської влади у вихованні толерантності серед молодого покоління кримчан.
В останній час ні система освіти Криму, ні система громадських відносин, ні система засобів масової інформації не переорієнтована на те, щоб створити сприятливу обстановку для прийняття кримських татар у кримське суспільство. І тому виникають і періодично повторюються такі ситуації, коли є прояви вандалізму, прояви відторгнення, прояви розколу між релігійними общинами тощо.
Вважає кримський експерт. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua. Цими вихідними у 42 населених пунктах України відбудуться позачергові вибори до місцевих органів влади, зокрема у Дніпродзержинську, Бердянську, Жашкові, Стаханові та інших містах. За ходом голосування стежитимуть 1500 представників Комітету виборців України, а також міжнародних організацій. А втім, вже у ході передвиборчої кампанії спостерігаються порушення. Чи не найбільше їх у Дніпродзержинську на Дніпропетровщині, що, за словами представників Комітету виборців, може поставити під сумнів результати недільного волевиявлення. Докладніше розповідає дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Арцибарська.
206-тисячний Дніпродзержинськ живе без очільника міста уже майже рік. У травні 2007-го тодішній міський голова Олег Захорольський написав заяву про відставку. Офіційне пояснення колишнього бізнесмена, що просидів у кріслі керівника міста лише рік, таке: центральна влада обмежує повноваження місцевої, і працювати в таких умовах важко. Однак їсти цей нелегкий хліб міського голови Дніпродзержинська наразі згодні не так вже й мало людей. Кандидатів на позачергових виборах більше десятка, і в кожного свої ініціативи. Хтось пропонує перевести місто металургів з обласного підпорядкування до столичного. Хтось обіцяє мешканцям компенсації за погану екологію. А втім, Комітет виборців України констатує, у передвиборчих змаганнях не всі кандидати ведуть чесну гру. Чи не найбільше зауважень до виконувачки обов'язків міського голови Вікторії Кузнецової? Спостерігачі стверджують, що спіймали команду кандидатки на застосуванні адмінресурсу. Зустрічі із виборцями проводили у робочий час. Для потреб штабу використовували службове приміщення та авто. Говорить прес-секретар комітету виборців Олександр Черненко.
Взяти просто муніципальну газету «Дніпродзержинська відомості». Є привітання виконуючої обов'язки міської голови з 8 березня жінок, але ніде не сказано, що це проплачено з фонду чи є агітацією офіційною.
У комітеті виборців стверджують, про ці порушення уже повідомили до ЦВК, чекають на реакцію. Адже недотримання правил гри під час перегонів може стати підставою для оскарження результатів голосування. Також активісти комітету виборців застерігають, цієї неділі у Дніпродзержинську голосування взагалі може бути зірване. Комісії укомплектовані людьми, що не орієнтуються у виборчому законодавстві, а списки виборців, узяті з 2006 року, не витримують жодної критики. Олександр Черненко.
Я спілкувався в територіальній комісії, членами комісії, питав, які проблеми, як проходять вибори, мені кажуть, все нормально, все добре, у нас головне, що пройшло 50%, щоб вибори у нас відбулися. Це про те, що у нас давно вже ні на місцевих, ні на яких виборах немає порога явки. Пройде 2-3 чоловіка, вибори відбулися.
Із закидами комітету виборців у міській територіальній виборчій комісії категорично не згодні. Керівник виборчкому Галина Почапська запевнила Радіо Свобода, що заяви про загрозу зриву голосування – лише порожні слова. Голови всіх комісій, за її словами, професіонали. Зі списками також усе гаразд, стверджує пані Почапська.
Списки, ви прекрасно знаєте, що готують не члени дільничної виборчої комісії, навіть не районні комітети, а готують державний реєстр. Вони поновлюються, дуже, звичайно, багато роботи з ним, але люди приходять на виборчі дільниці з заявами, вносяться зміни. Люди, які хочуть проголосувати, проголосують.
У комітеті ж виборців прогнозують, явка мешканців Дніпродзержинська на дільниці буде набагато нижчою, ніж на останніх парламентських перегонах. За даними місцевого опитування, ще за тиждень до голосування близько третини дніпродзержинців взагалі не знали про вибори. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
При оформленні паспортів, реєстрації місця проживання та при поновленні документів у громадян України вимагають численні довідки, навіть ті, які не передбачені законодавством. Це порушення прав громадян, вважають представники громадських організацій Львова. Вони пропонують правоохоронним органам здійснювати спільний контроль над таким заробітчанством. Докладніше про заробітчанство по-львівськи місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Довжелезні черги по 100-200 осіб збираються у Львові під дверима кабінету, де видають довідки про наявність чи відсутність судимості. Такий папір коштує 13 гривень і його вимагається при реєстрації громадянином місця проживання. Також необхідна і будинкова книга. За неї теж треба платити. Щоби зареєструвати місце проживання, потрібно чекати щонайменше місяць. Це заробітчанство органів МВС. І у кожній з цих структур є місце для корупції, заявив в коментарі Радіо Свобода депутат Львівської міськради Теодор Дяків, оскільки більшість довідок, які незаконно вимагають від громадян, платні.
При реєстрації місця проживання або перебування, при оформленні закордонних паспортів, при поновленні паспортних документів і при наданні послуг дозвільної системи.
Представники громадського форуму Львова вважають, що уся необхідна інформація про громадянина є у базі даних УМВС. Водночас людей заставляють збирати довідки про себе і ще за це платити в казну правоохоронних органів. Ба більше того, львів'яни скаржаться, що у паспортних столах у них забирають оригінали документів, зокрема свідоцтво про право власності на житло. А це є порушенням не лише прав громадян, але й закону, бо жодна інституція не має права забирати у людини оригінали документів. Водночас заступник начальника управління відділу громадянства і реєстрації фізичних осіб УМВС у Львівській області Юрій Ілюшик заявляє, якщо правоохоронні установи, вимагаючи ту чи іншу довідку, посилаються на нормативні документи. Якщо ж порушуються права людей, то він радить писати скарги.
Та послуга, котра була надана їй працівниками ЖЕКу, то я би рекомендував звертатися до керівників паспортних підрозділів органів внутрішніх справ. В кожному районі є паспортно-візовий підрозділ, там є офіцер на місці, який фахово і якісно дасть роз'яснення.
Однак, як свідчать соціологічні опитування, львів'яни заявляють, що на їхні скарги правоохоронні органи не реагують. У Львові представники громадськості ініціюють створення спільного контролю, щоб у людей не вимагали незаконні довідки при виробленні необхідних документів. Виходом було б єдине вікно, як це, скажімо, створено у Польщі, де можна було б отримати усілякі довідки і на місце проживання субсидії для паспорта, говорить Тарас Гаталяк, громадський діяч.
Очевидно, що цю схему потрібно починати ламати. Очевидно, потрібно її проводити до відповідних нормативних правових актів. І я думаю, що створення такої робочої групи, воно десь результатом має бути якраз випрацювання пропозицій, рекомендацій до начальника управління. І не тільки начальника управління, теж і рекомендації, можливо, міністру внутрішніх справ.
Оскільки відомо, що чимало довідок друкується у фірмах, які властиво і лобіюють посадовці від правоохоронних органів. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Концерти, виставки та конференції у замках – давно не дивина. Але досі це стосувалося замків у далеких краях, а не українських, які здебільшого навіть не відреставровані. Тепер усе має змінитися. Чому і як? Про це у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45. Першу книгу до 200-річчя Кобзаря під назвою «Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря» видали прикарпатський історик-академік Володимир Грабовецький і вчитель з Венегрощини Володимир Неумитий. Ще один прикарпатець-письменник Степан Пушик стверджує, що по материнській лінії Тарас Шевченко має галицьке коріння, а чимало його віршів за формою є коломийками. Тему продовжує Івано-Франківська колега Галина Добош.
Засновник Прикарпатської історичної школи, 80-річний академік Володимир Грабовецький, свій вклад в Шевченкіану розпочав рівно піввіку тому з газетної публікації у «Вільній Україні» про історію першого пам'ятника Кобзареві у Винниках під Львовом. Пропозицію написати книгу про село Моринці, де народився Шевченко, пов'язує з виданням про село Підлиця, батьківщину Маркіяна Шашкевича. Співавтором нової книги став уродженець Моринців, тепер директор школи в селі Попівка Звенигородського району Володимир Неумитий. У книгу увійшов і літопис села, і розповіді про шевченківські меморіали, і спогади першого директора музею Шевченка у Каневі про перепоховання Кобзаря на Чернечій горі, записані вченим. Монографія різнопланова, каже Володимир Грабовецький.
Ми дали не тільки історію села Моринців, але і даємо все, що зв'язане з творчістю його. Тобто його поезія, його мистецтво, портрети і навіть світлини, які збереглися до того часу. Про те, як шанували галичани. Ми всі докупи це зробили.
У виданні вміщено 350 ілюстрацій старовинних гравюр творів Шевченка-художника. Окремі акценти про вшанування Кобзаря в Галичині. А Івано-Франківський письменник, заслужений діяч мистецтв України, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Степан Пушик відстоює версію галицького коріння Шевченка по материній лінії.
Він знав про те, що його предки з Галичини. От по матері, оці бойки, які приходять в Моринці, це наші опришки. Я думаю, що наші шевченкознавці трошки сплутали дідів Тарасових, котрий з них в гайдамаках і котрий столітній дід.
Про це Степан Пушик написав повість «Славетний предок Кобзаря». А ще письменник стверджує.
Шевченкова творчість – це десь на 80% поетична творчість, це коломийка. Послухайте, люди добрі, що хочу казати, я хочу продовжувати співанку співати. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями і так далі. Це ж та сама коломийка. Але він коломийці надав такого звучання, якого не надали ні Вагелевич, ні Шашкевич, ні Головацький.
Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Це був останній матеріал в сьогоднішній панорамі Свободи. Зустрінемося вже в понеділок. Гарних вам вихідних і лишайтеся з Радіо Свобода. Не перемикайте. Концерти, виставки та конференції у замках – давно не дивина. Але досі це стосувалося замків у далеких краях, а не українських, які здебільшого навіть не відреставровані. Тепер усе має змінитися. Чому і як? Про це у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула. В Україні нинішній рік оголошено і роком національного усиновлення, і також роком туризму та курортів. А керівники шести західноукраїнських областей підписали декларацію та оголосили 2008 рік ще й роком замків і палаців. На заході України і справді найбільше замків та палаців – до 90% із усіх, які існують в країні. Вцілілих небагато – із півсотні, хоч у часи не надто віддалені їх було тут у 5 разів більше. Ініціатори оголошеного року замків планують провести ряд заходів, спрямованих на те, щоб відшукати кошти на реставрацію, реконструкцію древніх споруд, серед яких є просто унікальні. Окрім того, ініціатори хочуть привернути увагу спільноти, держави і меценатів не тільки до проблем фінансування пам'яток історії та культури, а й до інших. Скажімо, до того, що досі в Україні не існує того єдиного органу, який би відповідав за збереження замків. Серед пропозицій, котрі будуть розглядатися та обговорюватися, неоднозначна. Віддавати замки в приватні руки, перетворювати їх у резиденції чи готелі, як це роблять у Європі. При цьому вимагати від власників зберігати автентичний вигляд тієї чи іншої споруди. Чи матимуть при цьому доступ до відреставрованого замку всі бажаючі? Чи можливі будуть екскурсії в таких перетворених на приватні резиденції пам'ятках? На ці питання поки що відповідей не існує. Разом з тим, збереження і відновлення замків пов'язане з рядом інших дуже важливих проблем. Наприклад, із проблемою створення загального реєстру пам'яток культури і природи. Саме такий реєстр починають складати українські митці та екологи. Йдеться про пам'ятки культури і природи Карпат. Більше про це розповість моя колега, кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат – Карпатська конвенція. Ухвалена 5 років тому у Києві за спільної згоди 7 країн – Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України. Цей документ визначив основні принципи співпраці між сторонами-учасниками, їх місцевою владою і громадянським суспільством задля збалансованого розвитку Карпатського регіону. Україна у рамках конвенції визнала за необхідне створити список чи то реєстр карпатської культурної спадщини, і до роботи уже долучились представники місцевих органів влади, екологічної та культурної громадськості, розповідає директор Львівського музею природи Богдан Проць.
Конфлікт між індустрією або промисловим розвитком і довкіллям постійно зростає. І ми крок за кроком губимо найцінніші осередки культурні, оскільки осередок біорізноманіття також є осередком культурним. І ці речі є абсолютно нерозривні, ми повинні тільки з тої точки зору дивитися на дане питання. Я вважаю, що громада має організуватися, все-таки треба достукуватися до уряду і такі речі реалізувати в життя.
Володимир Федорак представляє Прикарпатську обласну владу і опікується культурними інноваціями. За його словами, до Карпатського реєстру може бути внесено близько 1000 пам'яток культури Прикарпаття.
У нас на теренах Івано-Франківщини для того, щоб зробити моніторинг тих пам'яток культури, які ми маємо в області, зокрема в Карпатському регіоні, і сприяти їхньому збереженню розвитку, у нас існують спеціальні програми. Наприклад, є обласна комплексна програма, яка називається «Культура Івано-Франківщини». І згідно цієї програми є конкретно розписано цілий розділ «Охорона культурної спадщини та розвиток музейної справи». Власне, там вказані конкретні об'єкти, які потребують підтримки. Про розвиток наших музеїв, зокрема музей Гуцульщини і Покуття в місті Коломиї, розвиток музею Гуцульщини у Верховині. В Яремчі у нас відновлений музей, який зараз називається музеєм етнографії та екології. Якщо говорити конкретно про культурну спадщину Карпат, зрозуміло, що тут потрібно говорити не тільки про музеї, але і про самі об'єкти. Серед них є дерев'яні церкви 18-19 століття, пам'ятники, вже побудовані в період незалежної України. Серед них є пам'ятні поховання героїв національно-визвольних змагань, пам'ятні хрести воякам ОУН-УПА.
Отже, на часі обробка локальних списків пам'яток культури, історії та природи і занесення їх у Карпатський реєстр, а також створення належних умов для їх збереження і презентації. Напевно, розпочинати роботу зі збереження і реконструкції українських замків слід із їх інвентаризації. Це один із напрямів діяльності, передбаченої ініціаторами Року замків в Україні. На Тернопільщині, за словами керівництва області, вже відбувається інвентаризація всіх оборонних споруд. А до кінця року у світ вийде книга про замки та фортеці краю. Тематична виставка світлин і картин теж планується. Необхідно внести ряд змін до існуючих законів та запропонувати відповідні нова. А тим часом керівництво Тернопільщини уже звернулося до голів сільських і селищних рад, запропонувавши їм найближчим часом впорядкувати ті пам'ятки, які перебувають на території цих рад. Сусіди зі Львівщини підготували до друку календар із видами замків Галичини та створили інформаційний каталог. Напружено працюють над питаннями і в інших областях-ініціаторах Року замків. Чого очікувати далі? Чим може завершитися цей цікавий, складний і новий для України проект «Рік замків»? Чи відбудуться все ж у їхніх древніх стінах нові концерти і велолюдні конференції? Чи засяють свіжими барвами і відкриються для нових поколінь двері, за якими досі зберігалися тільки сліди і тіні? Своїми думками ділиться Ірина Магдеш, мистецтвознавець, публіцист і редактор часопису «Ї» зі Львова.
Коли виникла ідея оголосити рік замків, то в кожному разі три області – Франківська, Тернопільська і Львівська – були однозначно за і однозначно готові, бо вони вже мали досвід року Пінзеля. Достатньо легко долучилися Волинська область і, можливо, Буковину, Чернівецьку область нам вдасться якось трошки підтягнути до цієї справи. Це дуже хороші речі, які об'єднують насправді ці роз'єднані західні області і створюють якісь спільне поле діяльності, бо завжди ми чомусь об'єднуємося на тлі якихось або невдач, або якихось претензій до Києва, або до інших областей України. Натомість, напевно, є сенс об'єднатися на тлі якихось успішних речей, успішних акцій, спільних добрих справ. Пересічним туристам так швидко, напевно, очікувати аж чогось такого не дуже варто, тому що деякі замки підняти з руїни або зробити їх мінімально комфортними для туристів, потрібні чималі кошти, чималі інвестиції і потрібен час. Але, на мою думку, найбільша проблема полягає не в коштах, не в інвестиціях і не в часі, бо ці всі речі, як це не дивно прозвучить, гроші завжди можна знайти. Найбільша проблема полягає в тому, щоби відновивши ці замки, чимось їх наповнити. Бо вкласти гроші, відновити, відреставрувати, побілити, поштукатурити – це насправді не так вже й складно. Набагато складніше зробити так, щоб цей замок знову жив, наповнився якимось новим життям, щоб людей туди притягувало не тільки пооглядати старі камені. Інколи вони не такі вже й атракційні, хоча є, звичайно, розкішні архітектурні споруди. Натомість людей повинно притягувати ще й інше. В цих замках повинно щось діяти. Вони повинні жити.
Рік замків і палаців урочисто проголошено наприкінці лютого у Львові. Як виглядає цей проект, акція, почин? Зблизька спостерігала колега-кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Під час обговорення програми ще у грудні львівські митці депутати облради розкритикували її. Як зазначив в коментарі Радіо Свобода депутат Олег Німчинов, у проєкті програми не було цікавих акцій на підтримку порятунку пам'яток архітектури. Основна увага зосереджена лише на поліграфічній продукції. А це, за словами депутата, чисте відмивання бюджетних грошей. Не опублікований проєкт програми і на сайті львівської облради. Наразі прозвучали усні декларації з уст посадовців шести обласних рад у Палаці Потоцьких у Львові, який, до слова, досі не зданий актом держприймання в експлуатацію. Концерти, фестивалі, конференції, виставки, видрук краєзнавчої літератури. Це перелік основних заходів, які, на думку керівництва облради, мали б популяризувати замки та палаци. Однак чимало львівських митців переконані, що історичну спадщину потрібно не рекламувати, а рятувати. А це вимагає фінансування. Грошей на реконструкцію і відбудову замків та палаців не має жодна облрада Західної України. Для прикладу, Твірський замок був у найкращому стані серед усіх пам'яток. А у 1956 році, за розповіддю львівського краєзнавця Гронського, у середині замку навіть були фрески. І це могла бути Марія Єгипетська. Яка доля цих фресок – невідомо. Сьогодні замок взагалі не охороняється, а місцеві хлопчаки розповіли, що нині це замок влади.
То є наш замок Перемишлянського району. Казали, що хотіли то все закупити, зробити ремонти, але щось так і вже не чути. В газетах писали. Давали за оренду замку гроші на сільську раду. І сільська рада би передавала людям. Все би мало бути огорожено гарно, все тьобурі нитки, все поскошуване. Замок би мав бути ущикатурений, все би було добрим. Та як було, екскурсоводи мали бути би.
Навіть діти мріють про те, щоб Свірський замок був доступний для туристів. У рік проголошення важливо переосмислити, що робити зі спадщиною і залишити у минулому радянський стереотип, що саме держава зобов'язана зберігати замки і лише за бюджетні гроші. На думку голови Асоціації музейників Зиновія Мазурика, потрібно не видавати альбоми чи фотографії, а провести міжнародні семінари, на яких українські фахівці могли б повчитися у європейських, зокрема з Польщі та Австрії, як творити із замків туристичний продукт. А ще важливо змінити ставлення саме місцевих органів влади до замків і розробити стратегію розвитку районів, території яких є історичні пам'ятки. А ще апелювати до парламенту, Кабінету міністрів, щоб змінити законодавство щодо збереження і використання історичної спадщини, змінити форму господарювання. І тут не варто вигадувати український шлях, а лише варто перейняти досвід Польщі та Австрії.
Замки в Україні – безмовні свідки історії. Їхні стіни не раз чули свист куль і гуркіт канонад. Не раз прикривали собою тих, хто більше не мав іншого прихистку у цьому світі. Бо якраз стіни ці ставали останнім прихистком, як у повстанській пісні.
Там під львівським замком старий дуб стоїть, а під тим дубочком партизан лежить, він лежить, не дише, він не наче спить. Золоті кучері вітер шевелить, а над ним схилилась матінка його, гіркими сльозами умивала його. Стара мати, син героєм став, він за Україну голову поклав.
Рік замків і палаців триває. Підбивати підсумки можна буде тільки наприкінці, коли втілення планів стане видимим. І хоч існує загроза того, що не все із задуманого вдасться здійснити, все ж оптимізму сьогодні достатньо, щоб мати трохи надій. І щоб шукати доріг до тих мурованих твердинь, які потребують живої людської пам'яті. Бо безкінечність вічного небуття неосяжна і не піддається розумінню, як би не заспокоювали людей їхні цивілізаційні чи релігійні пастирі. Небуття лякає від часів Адама і Єви, а може і від тих, котрі були до них. Подолати безодню забування намагається пам'ять, але вона теж нетривка у часі. І хоч пронизують пунктирними лініями простір життєвих марень і розпачів кургани, піраміди і стели, та майже нічого з того не лишається потім. Як не лишається нічого від тих, хто все те зводив чи намагався звести, як Вавилонську вежу, до неба. Але здатність пам'ятати навіщось дається людині. Може для того, щоб пізнавати сенс свого і чийогось життя, чийогось, хто полишив сліди своїх зусиль в архітектурі, скульптурі, в посадженому дереві чи зведеній каплишці. Може і справді пам'ять – це той єдиний рай, з якого ніхто нас не може вигнати, як писав про це Йоган Ріхтер. А що веде нами, коли йдемо чи їдемо до ближніх і дальніх руїн або до палаців, монастирів, садиб, котрі вистояли під небом перемін та під нищівними вітрами людської ненависті, підпертої добрими намірами, якими вимощена дорога в пекло, як відомо. Що веде дорога? Добрих вам доріг до замків і палаців, дорогі слухачі, гарних вам відкриттів. Виміри життя відзвучали, дякуємо за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Степула і звукорежисер Наталя Антоненко. радійте життю і залишайтеся зі свободою.